todos os traballadores, que dicimos que xa é unha actuación a mala fe dende a xerencia, Marta Roupo e o presidente Tomé Roca hacia o colectivo de bombeiros, xa que o peche produciuse por baixas que tiñan sin cubrir, como pasou fai pouco menos dun mes. É o único que tentan tirar terra eso sobre o noso tellado, contando mentiras e intentando poñer a cidadanía en contra. Son eles os que non cubren as baixas e logo din que non nos presentamos a traballar. Iso é totalmente falso e mala fe.